Моја општина. Неделен бриф. Добро дојдовте во новиот неделен бриф на радио мрежа Канал 77. Накусо, актуелното резиме звучи вака. Куманово е град на културата за 2019 година. Чествување во Виница во чест на загинатиот капетан на Арама Кирчо Димитриов. Општина Карбинци ги ослободи бранителите од плаќање давачки кон локалната власт. Штип го решава проблемот со кучињата скитници. Куманово е град на културата за 2019 година. Повеќе детали од Весна Крстева.
Министерството за култура ја прифати апликацијата на Општина Куманово и донесе решение за доделување на средства во износ од 3 милиони денари.
Куманово за оваа тековна година во рамки на редовната програма за културни настани и манифестации обезбеди буџетски средства од вкупно 10 милиони денари и дополнителни 3 милиони денари кои што ги добивме од ресорното министерство. Се скромни средства, сакајши достоинствено да ги одбележиме овие 5 века Куманово, ќе искористиме можноста и ќе упатиме директно допис и барање до владата за да излезе во пресред на нашите барања, како би можеле овој голем јубилеј за нашата општина, а воедно и државата да го одбележиме на најсоодветен начин. Воедно општина Куманово во соработка со сите институции на локално ниво кои што се во делот и сегментот на културата и спортот, во заедничка соработка во следниот период ќе го одбележи најдостоинствено јубилејот 5 века Куманово со различни активности, тргнувајќи од различни културни настани во делот на онаа што значи театар, музика, концерти и сите останати спортски манифестации.
Градоначалникот Максим Димитриевски се заблагодари на Министерството за култура за поддршката на настаните и манифестациите во пресрет на јубилејот на општината 500 години постоење на Куманово.
Со панихида пред неговата спомен биста, со рецитал на ученици од виничките основни училишта и со традиционалниот турнир во мал фудбал што се одржува во негово сеќавање, Виница ја одбележа 18 годишнината од загинувањето на Кирчо Димитриов, капетан на Арама, кој загина во конфликтот во 2001 година кај караулата во близина на селото Танушевци. Пред спомен бистата почит на капетано Димитриов му одадоа представници на Организацијата на резервни офицери на Виница, на локалната самоуправа, граѓани, представници на владата и на Арама, а говореа и градоначалникот на Виница Ивица Димитров и председателот на Обштинската организација на резервните офицери Гоце Георгиев. Капетанот Кирчо Димитриов загина кога Македонија ги преживуваше најтешките моменти во незината понова историја, кога на татковината најмногу и требаа бранители. Со неговата смрт на 4 март 2001 година изгубивме човек и наш сограѓанин за пример, но остана сеќавањето за него, што ќе служи како пример за помладите генерации како се сака собствената земја, беше истакнато на чествувањето. Општина Карбинци ги ослободи бранителите од плаќање давачки кон локалната власт. Целосната информација ја има Весна Крстева.
Одлуката е едногласно усвоена од сите општински советници, а иницијативата беше на советниците од ВМРО-ДПМНЕ. Градоначалникот на Општина Карбинци Јордан Насев вели дека општината е подготвена да ги сервисира сите долгови кои ќе произлезат од оваа одлука.
По двата основа, значи тоа се изворни приходи за Општина Карбинци и можеби значително ќе се намали некој дел од одредени ставки, а за делот кој што ќе биде во градинката, значи ние правично не знаеме за колку бранители се работи, меѓутоа сме спремни за оној дел кој што ќе биде пријавено во градинката да ние партиципираме, односно да субвенционираме градинката од општински, од основниот буџет на Општина Карбинци, ќе уплатиме толку средства колку што ќе биде потребно. Значи во потполно сме спремни да ги сервисираме сите овие долгови.
За сега нема точен податок за бројот на бранители во Карбинската општина, но се предпоставува дека ги има околу 30 до 40 бранители.
Општина Штип потпиша 3-месечен договор со компанија која ќе менаџира со стационарот за згрижување на кучињата скитници од Штип. Компанијата ќе ги заловува кучињата, но и ќе им дава комплетен здравствен третман.
Компанијата ќе ги заловува, ќе ги третира, ќе ги лечи животните, така што дел ќе остануваат во стационарот, дел ќе се вратат на самото место после одредениот третман кој што е пропишан со закон, но важно е дека тие кучиња нема веќе да бидат скитници да шетаат по улиците и многу често знаеме дека се случуваше и да има напади врз граѓани.
Изјави штипскиот градоначалник Благој Бочварски. Стационарот лоциран во близина на градските гробишта е опремен со 18 комплетно изградени засолништа за исто толку кучиња скитници. Се проценува дека низ штипските улици засега живеат околу 20 кучиња скитници. 7 дена неделата од следното издание на Неделен бриф, овде завршува актуелното. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтеска-Нацовска, продукција Канал 77, 9 март 2019.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.